Era Sport 101,8.
Όχι, μην ανησυχείτε, δεν μου συνέβη κάτι. Συνειδητή επιλογή ήταν ο άντρας ο Πολαβαρής, για να αποφύγουμε έτσι τα τετριμένα για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τα πολυακουσμένα και πολυπεγμένα και πολύ τραγουδισμένα, να το πω έτσι, κομμάτια που έχει συνθέσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, και γι' αυτόν ήταν, σε αυτόν μάλλον στη μνήμη ήταν αφιερωμένο το κομμάτι που που ακούσαμε, το οποίο είναι και αυτό δικό του, παιδιά, και δείχνει το πόσο πολυσχηδής ήταν στον τομέα του. Ο εκ των κορυφαίων, ακολουθεί τους δύο μεγάλους που είναι, νομίζω, μακράν στην κορυφή των Ελλήνων συνθετών, Θεοδωράκης Χατζηδάκης, Χατζηδάκης Θεοδωράκης, όποια σειρά θέλει ο καθένας βάζει. Μετά είναι 3-4 άτομα ακόμα, ανάμεσα στους οποίους και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος, όπως καταλάβατε και από αυτό που ακούσατε, έχει συνθέσει τα πάντα, από σατυρικά τραγούδια όπως ο Πολαβαρής ο Άντρας και η Ζούγκλα με τον Ταρζάν, επίσης με το Θέμη Ανδρεάδη, μέχρι οι όπερες και ορατόρια. Ήταν αυτός που, πώς να το πω, δημιούργησε μια δική του σχολή στο ελληνικό τραγούδι. Ονομασία της σχολής, επιστροφή στις ρίδες, στις ρίζες, που ουσιαστικά σημαίνει την μίξη, την επιρροή των ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, δηλαδή με σαντούρι, με λύρα και με όλα τα υπόλοιπα παραδοσιακά ελληνικά όργανα, μαζί με τα σύγχρονα. Διεθνώς γνωστός ήταν αυτός που στα μέσα της δεκαετίας του 70 είχε συνθέσει τη μουσική για μια σειρά του BBC που είχε κάνει πάταγο τότε, Who Pays the Ferryman, ποιος πληρώνει το βαρκάρι επί το ελληνικότερο, και μάλιστα το θέμα της συγκεκριμένης σειράς είχε μείνει για εβδομάδες στις μουσικές λίστες της Μεγάλης Βρετανίας. Προσπαθούσα να βρω κάτι για να μην πω charts. Στις μουσικές λίστες της Μεγάλης Βρετανίας, και είχε γίνει και γνωστό και εκτός συνόρων. Δεν χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Έχει μελοποιήσει και Ελίτη, έχει μελοποιήσει και Σολομό. Τον Ελίτη, ο οποίος παρεπιπτόντως έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή, το 1996 στα 85 του χρόνια. Και είναι ο άνθρωπος που μας χάρισε δύο από τις πολύ σπουδαίες φωνές στο ελληνικό τραγούδι, το Χαράλαμπο Γαργανουράκη και τον Νίκο Ξυλούρη, ή τον Νίκο Ξυλούρη και το Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Αυτά ως πρόλογο, καλημέρα και πάλι. Είμαστε εδώ, είμαστε γκολ από τα ποδητήρια, γκολ από τον άντρα τον Πολαβαρή, αν προτιμάτε, Παναγία μου, όχι εμένα, έτσι μην κάνετε τέτοιους συνειρμούς, καμία σχέση. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 3/4 ως τις 9 με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, τι έγινε και τι περιμένουμε να γίνει. Λουκάς Λουκάς, η δημοσιογραφική επιμέλεια, ο ένας και μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο Τιτάνας, ο Κοτσιδάκιας Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων, παραλήρημα από το μικρόφωνο Τσέρα Σπορ, ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους να το κάνετε. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού ERASPOR, χωρίς τάφ στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος είναι το Viber, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, στην εφαρμογή του Viber στο κινητό σας ξεκινάτε να γράφετε ERASPOR. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ εκεί και τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι χθες, έχουμε άλλο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το χθεσινά. Το πολύ σημαντικό παιχνίδι που είχαμε χθες ήταν του Ολυμπιακού με την Φενέρ, Εξαιρετική εμφάνιση των Ερυθρόλευκων, 104-87 η νίκη τους επί της Φενέρ. Φαίνεται και από το σκορ ότι πώς πήγε το παιχνίδι, σε μια απίστευτη ευστοχία των παιχτών του Ολυμπιακού, οι οποίοι, παιδιά, το διάβαζα χθες το βράδυ και δεν πίστευα στα μάτια μου, είχαν ποσοστό στα δίποντα 30-37, που σημαίνει 81% ποσοστό στα δίποντα, 30-37, επαναλαμβάνω, εξωπραγματικά πολύ μεγάλα ποσοστά ευστοχίας. Είχαν το Φουρνιέ, ο οποίος βρέθηκε ίσως, ας μην το πάμε στα άκρα, σε μια από τις καλύτερες βραδιές της καριέρας του. Έκανε ρεκόρ καριέρας με αυτούς τους 36 πόντους που πέτυχε, και αυτός συνετέλεσε στα 37 δίποντα έχοντας 9-11. Εδώ του τα χάλασε λίγο ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ είχε 10-11 δίποντα, αλλά σταμάτησε στους 24 πόντους αυτός. Όπως καταλαβαίνετε, τεράστια νίκη του Ολυμπιακού, εδραιώνεται αγωνιστική με αγωνιστική όλο ένα και περισσότερο στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Ευρωλίγκας. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και με δεδομένη την εικόνα που δείχνει ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια, το θεωρώ δύσκολο να μείνει εκτός πρώτης τετράδας, αν και έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα και με τα τόσα παιχνίδια που έχει και με όλη αυτή τη διαδικασία, ποτέ μη λες ποτέ μην είσαι τόσο πολύ σίγουρος. Αλλά επαναλαμβάνω, με την εικόνα που φαίνεται μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός δύσκολα θα χάσει μια θέση στην πρώτη τετράδα, που του δίνει και το πλεονέκτημα για τα play-off. Και χωρίς να νομίζω ότι μπορεί να παίξει έτσι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, με την χθεσινή του νίκη ο Ολυμπιακός, μάλλον με την έκταση της χθεσινής του νίκης, κάλυψε και τη διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Είχε χάσει με 8 πόντους στην Κωνσταντινούπολη. Χθες επικράτησε με 17, την υπερκάλυψε τη διαφορά των πόντων, δηλαδή, αν και δεν νομίζω ότι θα τεθεί τέτοιο θέμα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ισοβαθμίσουν στο τέλος Ολυμπιακός και Φενέρ. Αν, επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα με τα τόσα πολλά παιχνίδια και με την όλη αυτή τη διαδικασία, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Ουσιαστικά μιλάμε για 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, επί συνόλου 38, υπολείπονται 7 για να τελειώσει η φετινή σεζόν. Με την Φενέρ, να μιλήσουμε για το χθεσινό ζευγάρι, να είναι στο 22-9 νίκες ήττες, και τον Ολυμπιακό μετά τη χθεσινή του επικράτηση να είναι στο 21-11. Μάλιστα, μετά από ένα πολύ μεγάλο αίτητο διάστημα, η Φενέρ είναι από τις λίγες φορές, αν όχι και η πρώτη στην φετινή σεζόν, που κάνει δύο σερί ήττες. Είχε προηγηθεί η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να κλείσουμε με τα Ευρωλιγκάτα, Χτες είχαμε επίσης την Χάπουελ να επικρατεί τη Σπαρή με 93-82 και τη Σπαρτίζα να επιβάλλεται της ομάδας Ντουμπάι, όχι του Ντουμπάι, με 88-74. Η πρώτη εξάδα είναι Φενέρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Βαλένθια, Χάπουελ και Ερυθρός Αστέρας. Ο Ολυμπιακός είναι μόνος δεύτερος αυτή τη στιγμή, με την Ρεάλ και τη Βαλένθια να ακολουθούν. Αυτά είπαμε είναι για την Ευρωλίγκα με βάση τα χθεσινά παιχνίδια και επαναλαμβάνω την σπουδαία και μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ με 104-87. Για ακόμη μια φορά να σας το υπενθυμίσω, ρεκόρ καριέρας και φοβερή εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 36 πόντους. Securities. I'll never throw this chance away. I'm a controlled fire. Και έτσι μια μικρή παρένθεση για ένα μήνυμα του προφανώς ενθουσιασμένου και εντυπωσιασμένου Χρήστο από το Αγρίνιο. Καλός ο Μίκης και ο Χατζηδάκης, αλλά μεγαλύτερο συνθέτης από τον Μπαρτζόκα δεν υπάρχει. Συνοδεύεται και από ένα γνωστό, έτσι, από αυτά τα γελαστά emoji. Αυτό έγινε χτες. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια μπάσκετ για το Champions League. Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν εκτός έδρας αρχές γενομένης στις 7, που η Καρδίτσα παίζει στην Τουρκία με την Τόφα, σε συνέχεια δοθήσεις στις 8 με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στο Βερολίνο από την Άλμπα. Λογικά η ΑΕΚ έχει ούτως ή άλλως, να το πούμε και έτσι, εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και έτσι και δεν χάσει μάλλον με πάνω από 8 πόντους διαφορά από την Άλμπα. 88-80 είχαν επικρατήσει κυτρινόμαυροι στο πρώτο παιχνίδι. Σφραγίζει και την πρώτη θέση στην βαθμολογία του ομίλου, για τον οποίο είναι η έκτη και τελευταία αγωνιστική η σημερινή. Το σπουδαίο όμως παιχνίδι ελληνικού ενδιαφέροντος της σημερινής ημέρας είναι στις 7 η ώρα στο Μάκης Λιούγκας της Γλυφάδας, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ιταλική Βαλεφόλια στη ρεβάνς του τελικού του Challenge Cup στο βόλεϊ των γυναικών. Θυμίζουμε, στο πρώτο παιχνίδι πριν από περίπου μία εβδομάδα στην Ιταλία, ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 3-2, είχε καταφέρει δηλαδή να πάρει δύο σετ από τις Ιταλίδες, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, εκτός από το tie break, δηλαδή να κερδίσει και σήμερα 3-2 και να πάνε το παιχνίδι σε έκτο σετ σε tie break, έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει το τρόπαιο του Challenge Cup στο βόλιο των γυναικών, που θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ομάδα γυναικών βόλιο του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση που κάνει καθαρή νίκη, δηλαδή επικρατήσει των Ιταλίδων είτε με 3-0 είτε με 3-1. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Παναθηναϊκός κερδίσει 3-0 ή 3-1, κατακτά άμεσα το Challenge Cup. Σε περίπτωση που το παιχνίδι πάει στο 3-2, όσο είχαν χάσει δηλαδή τα κορίτσια του Παναθηναϊκού στην Ιταλία από τη Βαλεφόλια, η κούπα θα κριθεί στο tie break. Αν προτιμάτε στο χρυσό σετ, δεν νομίζω να λέγεται έτσι, νομίζω tie break είναι η επίσημη ονομασία. Λοιπόν, κάπως έτσι η ώρα πάει 8:30, πολύ ποντα ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να δείξει το ρολόι 8:30. Ο Νίκος απέναντι μου λέει με γλυκύτητα τρυφερότητα
που είμαι δελτίο.
Οπότε εγώ δεν έχω παρά να υπακούσω στα κελεύσματα του Μέγα Ψωμιάδη.
Ακούτε Ερασπόρ.
Κάρλο τραγούδησε και σόλαρε, ο διαιτητής εσφύριξε και το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής γκολ από τα αποδυτήρια για την Τετάρτη 18 Μαρτίου του Σωτηρίου έτους 2026 ξεκίνησε με Λουκά Λουκά, Νίκο Ψωμιάδη και Μιχάλη Αδόπουλο να συνεχίζουν να σας κρατάνε συντροφιά ως τις 9, με τους τρόπους επικοινωνίας να είναι μέσω SMS γράφοντας σπόρο, αφήνοντας ένα κενό το μήνυμα και όλο το πακετάκι αυτό το ξαποστέλνετε στο 54160. Είναι το email erasporr χωρίς ταφ στο τέλος papakiert.gr και είναι και το Viber, όπως είπαμε πριν, στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας γράφετε erasporr, σας βγάζει το εικονίδιο, κάνετε κλικ και τα υπόλοιπα είναι απλά. Παράληψέ μου, υπάρχει και η ρεβάνς των προημιτελικών του Europe, του Ευρωπαϊκού Κυπέλου στο μπάσκετ απόψε στις 7.30 στο Περιστέρι. Το Περιστέρι φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, τον οποίο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη σε αυτόν τον ελληνικό εμφύλιο με διαφορά 24 πόντων, 101-77 είχε κερδίσει ο δικέφαλος του Βορρά το Περιστέρι. Νομίζω ότι η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά για δεύτερη διαδοχική χρονιά είναι θέμα, επιτρέψτε μου να πω, διαδικαστικού χαρακτήρα. Μικρή παρένθεση, έχω πάθει σοκ βλέποντας, επειδή πλησιάζει το Πάσχα και έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι διαφημίσεις για τις λαμπάδες που θα κρατήσουν τα πιτσιρίκια το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην Ανάσταση. Ό,τι μπορεί να φανταστεί καθένας υπάρχει στη λαμπάδα. Στη λαμπάδα. Η λαμπάδα πλέον είναι ένα κεράκι και όλο το υπόλοιπο είναι αυτό που προσπαθούν, με το οποίο προσπαθούν να προσελκύσουν τα πιτσιρίκια. Γι' αυτό που μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση είναι ένα πράγμα που μοιάζει με προϊστορικό τέρας, βροντόσαυρος, δεινόσαυρος, κάτι τέτοιο, το οποίο μάλιστα φέρεται ότι έχει ως προτερήματα, δηλαδή στη διαφήμιση του φέρεται ότι έχει ως προτερήματα το γεγονός ότι επιτίθεται και δαγκώνει. Και αυτό είναι συνοδευτικό, ή μάλλον το κεράκι είναι συνοδευτικό αυτούνου, και το δίνουν στα παιδάκια και του λένε κοίταξε να δεις παιδάκι μου, αυτό επιτίθεται και δαγκώνει. Μπράβο μας. Λοιπόν, από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει ένας χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με αυτή την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να κάνει δεκτή την έφεση του Μαρόκου και περίπου δύο μήνες μετά εκείνον τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου η Σενεγάλ είχε επικρατήσει στην παράταση με 1-0 του Μαρόκου, σε εκείνο το παιχνίδι όπου ακυρώθηκε γκολ της Σενεγάλης της αμέσως επόμενη φάση, σχεδόν αμέσως επόμενη φάση, δόθηκε ένα πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Οι Σενεγαλέζοι τα έκαναν άνω κάτω, αποχώρησαν από το γήπεδο, μόνο ο Μανέ είχε μείνει στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε να γεφυρώσει τα αγεφύρωτα και να ξαναφέρει τους παίχτες Εθνικής Σενεγάλης στο γήπεδο. Τελικά κάτι τέτοιο έγινε, το πέναλτι χάθηκε, το παιχνίδι πήγε στην παράταση, Σενεγάλη κέρδισε 1-0 στην παράταση, πήρε το κύπελλο Εθνών Αφρικής, πανηγύρισε και τώρα 57 μέρες μετά για την ακρίβεια η Ομοσπονδία, η Επιτροπή βγάζει απόφαση που λέει ότι κακώς συνεχίστηκε το παιχνίδι, η Σενεγάλη έπρεπε να αποκλειστεί και με αυτή την απόφαση το κύπελο μετά από 57 μέρες αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε αυτά των Μαροκινών. φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, θεωρώ δεδομένο ότι βάσει κανονισμών προφανώς και στέκει αυτή η απόφαση. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι στο οποίο ο διαιτητής αποφάσισε να συνεχιστεί παρά το γεγονός ότι οι Σενεγαλέζοι ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα τέταρτο και κανένα δύο λεπτά παραπάνω, παρά το γεγονός ότι οι Μαροκινοί είχαν συνενέσει και αυτοί στην συνέχιση του παιχνιδιού, περίπου δύο μήνες μετά έρχεται η Ομοσπονδία να αποφασίσει ότι κακώς έγιναν όλα αυτά και το κύπελλο να πάει στο Μαρόκο. Σενεγαλέζοι πόσταραν χθες το βράδυ ως αντίδραση φωτογραφίες με την κούπα. Έχουν αποφασίσει, λογικό αυτό επειδή δεν υπάρχει άλλο δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο όργανο για να προσφύγουν εκεί, θα πάνε στο ΚΑΣ και μάλιστα σαν ακραίο μέσο αντίδρασης σκέφτονται να μην ξαναπάρουν μέρος σε άλλο, από εδώ και πέρα, σε άλλο κύπελο Εθνών Αφρικής. Επαναλαμβάνω, θεωρώ δεδομένο ότι βάσει κανονισμών θα στέκει αυτή η απόφαση, αν και δεν ξέρω τα χρονικά περιθώρια που μια ομάδα μπορεί να μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου μέχρι να αποφασιστεί οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Δεν τα ξέρω τα χρονικά δεδομένα, αλλά προφανώς, επαναλαμβάνω, στέκει νομικά η συγκεκριμένη απόφαση. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που ο διαιτητής, με την σύμφωνη γνώμη και των Μαροκινών, το ξαναλέω αυτό, πήρε την απόφαση να συνεχιστεί το παιχνίδι, οι Μαροκινοί έκαναν έφεση τις επόμενες μέρες και πλέον πήραν δύο μήνες μετά την λήξη του τελικού το κύπελο Εθνών Αφρικής. Στα δικά μας ο Παναθηναϊκός πετάει σε λίγη ώρα για τη Σεβίλη για το μάτς της χρονιάς, τη ρεβάνς με την Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League. Παναθηναϊκός με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα που είχε το τελευταίο διάστημα. Οι μόνοι που αποσιάζουν είναι οι λεγόμενοι μακροχρόνια πόντες, δηλαδή ο Ντέσσερς, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Κυριακόπουλος, που είναι και αυτός για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Ο Παναθηναϊκός που πηγαίνει στη Σεβίλη για να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου παιχνιδιού και να πάρει το εισιτήριο. Θα το ξαναπώ, το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, με βάση την εικόνα που έδειξαν οι δύο ομάδες και την εικόνα που έδειξε κυρίως ο Παναθηναϊκός στο προεβδομάδας παιχνίδι στο ΆΚΑ, και με δεδομένο ότι έπαιζε για παραπάνω από μισή ώρα με παίχτη λιγότερο, δεν νομίζω πλέον ότι η Μπέτις έχει αυτό το τίτλο του αδιαφιλονίκητου φαβορίου. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διατηρήσει το προβάδισμά του και να πάρει αυτό στην πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, και πολύ περισσότερο που στα εκτός έδρας παιχνίδια οι πράσινοι έχουν δείξει ότι τα καταφέρουν ίσως και λίγο περισσότερο σε σχέση με τα εντός. Για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι κουκιά μετρημένα. Η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση μετά το 4-0 στη Σλοβενία επί της Τσέλιε. Αυτό που την ενδιαφέρει και ως ομάδα αλλά και ως εκπρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι να κάνει ακόμα μία νίκη. να βάλει άλλους 400 βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA, συν το 500 που θα πάει ούτως ή άλλως από την δεδομένη πρόκριση, και να σκέφτεται από εδώ και πέρα τη Βαγιακάνο που θα είναι η αντίπαλός της, εκτός αν συμβούν πράγματα και θαύματα στη ρεβάνς με την Σάμσονσπορ, που θα είναι η αντίπαλός της στα προημιτελικά του conference. Είχαμε χθες και τις πρώτες ρεβάνς, τις πρώτες 4 από τις 8 ρεβάνς της φάσης των 16 του Champions League. Το είχαμε πει ότι ναι μεν η Μπόντο έχει το πάνω χέρι, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στην Λισαβόνα παρά το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού επί της Sporting στην Νορβηγία. Η Sporting ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια της χθεσινής ρεβάνς το 3-0, πέτυχε άλλα 2 γκολ στην παράταση και πήρε έτσι μια πολύ μεγάλη πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League. Θα στο θυμίζω ότι το είχαμε πει και από χθες. Από εκεί και πέρα λίγο πολύ αναμενόμενα τα υπόλοιπα, απλώς δεν περίμενε κανείς την τόσο άνετη επικράτηση της Παρί και στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Η Παρί που ξεκίνησε το χθεσινό παιχνίδι όπως είχε τελειώσει το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Εκεί είχε βάλει 3 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό. Χθες έβαλε 2 στο πρώτο τέταρτο περίπου και κάτι ψηλά. Τελικό αποτέλεσμα Τσέλσι Παρί 0-3 και οι τροπεούχοι, οι κάτοχοι του Champions League συνεχίζουν έχοντας, θα το ξαναπώ και ας με παρεξηγήσουν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης, έχοντας ένα πολύ καλό σύνολο προεξάρχοντος του Χουαρασκέλια. Η Real κέρδισε και στο Manchester την City με 2-1 και πήρε και αυτή το εισιτήριο, και η Arsenal με 2 ίσως από τα καλύτερα γκολ της φετινής σεζόν στο Champions League, και του Έζε και του Declan Rice, ήταν απίστευτα γκολ, πανέμορφα γκολ. Κέρδισε 2-0 τη Leverkusen και πήρε το εισιτήριο. Σήμερα έχουμε 2 παιχνίδια έτσι διεκδικούμενα. Είναι το Barcelona Newcastle 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αγγλία, και το Liverpool Γαλατά 1-0. Είχαν επικρατήσει οι Τούρκοι στο πρώτο παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα. Και έχουμε και τα δύο εύκολα, τα δύο ουσιαστικά τελειωμένα. Η Μπάγκερ με την Αταλάντα, οι Βαβαροί είχαν κερδίσει στο Μπέργαμο 6-1, και το Τότεναμ Ατλέτικο θέλει πράγματα και θαύματα να κάνει Τότεναμ για να τρέψει το 5-2 των Μαδριλένων του πρώτου παιχνιδιού, και με δεδομένη και την δυναμικότητα που έχει φέτος η Τότεναμ και με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην ομάδα του Τούντορ, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Έχουμε λοιπόν 2 παιχνίδια, το Barcelona Newcastle και το Liverpool Γαλατά πεζόμενα, και 2 δεδομένα, το Bayern Atalanta Βαβαρή και το Tottenham Ατλέτικο Μαδριλένια. Αν και τα άλλα 2, και η Liverpool δηλαδή και η Barcelona, κατά την άποψή μου έχουν το πάνω χέρι για να πάρουν το εισιτήριο. Φούρνισε τους Τούρκους, λέει ο Νότιος 7, τρελό μπάσκετ ο Γάλλος. Ο 859 είναι αυτός ο φίλος ο οποίος τον ανούριζε η μητέρα του με τον ύμνο της Φενέρ και του είχε τη σημαία της Φενέρ πάνω από το Port Bebé, από την κούνια του όταν ήταν μωρό. Ο οποίος εκεί που μίλαγα για τις λαμπάδες αυτές τις περίεργες, λέει και μια άλλη λαμπάδα που δεν νομίζω να πουλήσει, φίλε, λαδόσαυρος. Ο φίλος ο Βασίλης από τα Λουτρά Διψού λέει, δεν πιστεύω να συγκρίνεται τον Μαρκόπουλο με τον Άκη Πάνου. Είναι νομίζω ότι και ο Άκης Πάνου είναι στην ομάδα των συνθετών που ακολουθούν τους δύο κορυφαίους, όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλε. Υπάρχει απάντηση άλλου Αγρινιώτη στον Αγρινιώτη Χρήστο για τον Μπαρτζόκα. Ο Αγρινιώτης Γιάννης λέει ότι πιο μεγάλος συνθέτης δεν είναι ο Μπαρτζόκας αλλά ο διαιτητής των παιχνιδιών του Ολυμπιακού. Okay, αντιπαραθέσεις. Ο φίλος ο Στέφανος λέει ότι ένα από τα καλύτερα τραγούδια είναι «Ο Δρόμος». Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο τον Καζάκο που στέλνει και τις ευχές για υγεία και δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον άλλο τον Χρήστο από την βροχερή Καρδίτσα. Έφυγε ο Κοντός στη θέση του, πήρε ο Λαδοφωτιάς. Υπομονή κύριε Ψωμιάδη, θα περάσει και αυτό. Καλημέρα σας, λέει ο Καμπανός. Και παρενέβηκε ο Νίκος εκεί, τεινάζοντας τα κοτσιδάκια του από την κονσόλα των ήχων, λέγοντας «Με συμπονούν όλοι». Καλημέρα στο Βασίλη το Σαραντόπουλο. Μου είχαν λείψει αυτές οι ωραίες φωτογραφίες, Ρεμπίλη, με τα κοψίδια. Ευχαριστώ και τις δικές μου τις καλημέρες. Ήρθαμε, λέει ο φίλος ο Ηλίας Βρετάκος Καλαματιανός, μαύρη θύελα, να κόψω το τσιγάρο μου, λέει. Καλά, οκ. Okay. Δύσκολα πράγματα ζητάς, φίλε μου Ηλία. Μην ξεχνάμε, λέει ο Φάνης, και την κατάρα της πρώτης θέσης στην Ευρωλίγκα. Ναι, η ομάδα που έχει πάρει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι την κούπα. Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Πλέσας, Πανός, Μαρκόπουλος, πολύ μεγάλοι συνθέτες. Βάλε και τον Άκη Πάνου, φίλε Σάκη, μέσα. Πολύ μεγάλοι συνθέτες μιας άλλης Ελλάδας. Σήμερα τι, έλαντε, αυτό το σήμερα τι, και όχι μόνο στο θέμα της μουσικής, γενικά σε σχέση με άλλες εποχές, κουμπώνει δίπλα αυτό το ερώτημα, το σήμερα τι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος ουσιαστικά συμφωνεί με αυτά που λέγαμε πριν. Δίκαιη απόφαση αυτή για το Μαρόκο. Προφανώς, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, στηρίζεται σε κανονισμό. Δεν είναι αυθαίρετη. Δεν βγήκε επειδή κάποιος από τους δικαστές εκεί της Εφέσεων στην Ομοσπονδία την Αφρικανική ξύπνησε και είπε αυτό θα γίνει. Αλλά αυτές οι αποφάσεις παίρνονται επί τόπου εκείνη τη στιγμή και όχι μετά από ένα μήνα. Να σε διορθώσω, φίλε Κώστα, δύο είναι οι μήνες, δεν είναι ένας. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Χένρι από τα Πευκάκια Αγίων, από Πευκάκια Αγίων, λέει. Με ανθισμένα αλλά και σκόνη, ναι, έχουμε και σκονίτσα τις τελευταίες μέρες. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε έτσι ο Μάρτιος, αυτή η εβδομάδα μάλλον θα μας αποχαιρετήσει με χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τον προηγούμενο ημερών, αλλά δεν νομίζω να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Πώς μπορεί να αισθάνεται, λέει ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, η εθνική του Μαρόκου με το να πάρει το κύπελλο στα χαρτιά αντί στο γήπεδο. Ήθελα να το δώσουν πάση θυσία στο Μαρόκο και ντροπή που έκανε ένσταση ενώ έχασε στα ίσια από τη Σενεγάλη. Ότι ήταν μια περίεργη διοργάνωση αυτή ήταν ότι οι αντίπαλοι του Μαρόκου στα περισσότερα παιχνίδια είχαν παράπονα από τη διαιτησία. Και εδώ είχανε. Και φτάσαμε σε αυτό το... Τώρα θέλουν οπωσδήποτε να το δώσουν. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ δεδομένο ότι η απόφαση να αφαιρεθεί το κύπελλο Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη και να δοθεί στο Μαρόκο λόγω της αποχώρησης των Σενεγαλέζων για ένα διάστημα του τελικού στηρίζεται σε νόμους και κανονισμούς. Σε ηθική δεν νομίζω να πολύ στηρίζεται. Ωραία η ερώτηση του Σπύρου. Δεν έχω απάντηση, φίλε Σπύρου, ο οποίος ρωτάει αν είχα παίξει στο ξεκίνημα της διοργάνωσης να κερδίσει τον τελικό το Μαρόκο, τι γίνεται με αυτό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι εδώ. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά που δώσανε οι στοιχηματικές σε αυτούς που είχαν ποντάρει σε Σενεγάλη, να τα αφαιρέσουν από τους λογαριασμούς τους και να τα... Νομίζω ότι ο γέγονε στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν νομίζω. Έκανε τέτοια εμφάνιση χθες ο Τάκερ, λέει ο Τζίο Παπ, και τελικά υπήρχε κάποιος καλύτερον από αυτόν και ήταν ο Φουρνιές στο χθεσινό παιχνίδι με την, το Ολυμπιακό με τη Φενέρ. Καλημέρα Μιχάλη, λέει ο Γιώργος Ομπόχτης. Καλημέρα Γιώργη. Πολλά φυλάκια φουρνιστά στο Μπίλμπα η τάξη των Φενεριανό, στέλνει ο Δημήτρης. Μουσκεμα, λέει ο άλλος Δημήτρης, γίναμε όλοι χθες στο ΣΕΦ. Και ο Θάνος Μικρούτσικος, σωστός ο Γιώργος, πρέπει να συνυπολογιστεί στους μεγάλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργη Τοβάνη. Φουρνιέ ο τουρκοφάγος είναι και επίκαιρος, μέρες που έρχονται, λέει και ο φίλος ο Θοδωρής ο Λιμπέρης. Λοιπόν, κάπου εδώ, δεν υπάρχει και κάτι άλλο έτσι να σχολιάσουμε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχνάτε, η μεγάλη μάχη των κοριτσιών του Παναθηναϊκού στις 7 στο κλειστό της Γλυφάδας, κόντρα στην Ιταλική Βαλεφόλια για τον τίτλο του, για τον τελικό, τη ρεβάνς τελικού του Challenge Cup του βόλεϊ γυναικών. 3-2 είχαν επικρατήσει οι Ιταλίδες στο πρώτο παιχνίδι. Νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 ή 3-1 δίνει το κύπελο στα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Από Λουκά Λουκά, Νίκο Ψωμιάδη και Μιχαήλ Αδόπουλο. Γεια σας.